On this Easter morning, President Monson.
Sa umagang ito ng Pasko ng Pagkabuhay, Pangulong Monson, nagpapasalamat po kaming marinig ang tinig ng aming propeta. Mahalaga po sa amin ang inyong mga salita at ang inyong payo. Magkaroon ng kagalakan sa paglalakbay at ang hinaharap ay kasing liwanag ng inyong pananampalataya. Sa taong ito, mga bata sa primary ay magbabahagi ng kagalakan at liwanag ng pananalig nila kay Hesukristo sa pagkanta nila ng Ako ay minamahal niya. Totoo ang inawit nila, Siya ay buhay, puso'y ibibigay. Gaya ng mga batang primary, mapapalakas natin ang ating pananampalataya kay Hesukristo sa ating paglalakbay at paghahanap ng kagalakan. Sa isang meeting ng Relief Society, narinig kong ikinuwento ng bata pang ina ang bahagi ng kanyang paglalakbay tungo sa pagsapi. Pinalaki siya sa simbahan ng mga magulang na nagturo sa kanya ng ebanghelyo. Dumalo siya sa primary, Young Women at Seminary. Gusto niyang matuto at tumuklas sa mga katotohanan. Lagi niyang hangad na malaman kung bakit. Sabi ni Elder Russell M. Nelson, tanging ang isipang nagtatanong ang matuturuan ng Panginoon. At ang dalagang ito ay madaling turuan. Pagkatapos ng high school, nag-aral siya sa isang universidad, ibinuklod sa templo sa isang return missionary, at biniyayaan ng magagandang anak. Dahil pala tanong, patuloy na nagtanong ang inang ito. At habang humihirap ang mga tanong, gayon din ang mga sagot. At kung minsan, walang mga sagot. Sagot na naghahatid ng kapayapaan. Kalaunan sa paghahanap niya ng mga sagot, lalong dumami ang mga tanong at nagsimula siyang magduda sa ilan sa mismong pundasyon ng kanyang pananampalataya. Sa panahong ito ng kalituhan, sinabi ng ilan sa kanya, sumandig ka lang sa pananampalataya mo. Ngunit naisip niya, hindi pwede, hindi mo naintindihan, hindi ikaw ang may problema. Paliwanag niya, handa akong igalang ang mga walang pagdududa kung igagalang nila ako. At iginalang siya ng marami. Sabi niya, alam namang magulang ko ang nasa puso ko at hinayaan nila ako. Pinili nilang mahalin ako abang sinisikap kong unawain ito mag-isa. Gayon din, ang bishop ng bata pang inang ito ay madalas siyang kausapin at sinabing may tiwala ito sa kanya. Patuloy siyang minahal ng mga miyembro ng ward at nadaman niya ang kabilang siya. Sa kanyang ward ay hindi nagkukunwaring perpekto ang mga tao. Pinalagaan siya doon. Nakakatuwa, sabi niya, noon ko nadama ang tunay na kaugnayan ko sa mga lolo't lola kong pumanaw na. Pinalalakas nila ako at hinihimok na magsikap pa. Parang sinasabi nilang, magtuon ka sa alam mo. Kahit maraming sumusuporta sa kanya, hindi na siya nagsimba. Sabi niya, hindi ako lumayo sa simbahan dahil sa masamang asal. Kawalan ng pagpapahalaga sa espiritual, paghahanap ng katwiran na di sundin ng mga kautusan, o paghahanap ng solusyon. Dama kong kailangan ko ng sagot sa tanong na, ano ba talaga ang pinaniniwalaan ko? Sa panahong ito, binasa niya ang isang aklat na mga sinulat ni Mother Teresa na ganun din ang damdamin. Sa isang liham noong 1953, sinulat ni Mother Teresa, ipagdasal sana ninyo, lalo na ako, nang hindi ko masira ang kanyang gawain at nang ipakita ng ating Panginoon ang kanyang sarili dahil may matinding kadiliman sa aking kalooban na para bang lahat ay patay na. Ganito na ang pakiramdam ko nang simulan ko ang gawain. Hilingin ninyo sa ating Panginoon na palakasin ang loob ko. Sagot ni Archbishop Pierre, ginagabayan ka ng Diyos, mahal na Mother Teresa. Wala ka sa kadiliman na tulad ng iniisip mo. Ang landas na maaaring hindi palaging maliwanag kaagad. Pagdasal na magkaroon ka ng kaliwanagan, huwag ka agad-agad magpasya. Makinig sa sasabi ng iba, isaisip ang mga katwira nila. Laging may makakatulong sa iyo. Sa paggabay ng pananampalataya, panalangin at katwiran na may tamang layon, sapat na ang nasa iyo. Naisip ng kaibigan ko na kung naipamuhay ni Mother Teresa ang kanyang relihiyon, kahit di nasasagot ang lahat ng tanong niya at di malinaw ang lahat sa kanya, siguro magagawa niya yon. Mari siyang sumulong ng may pananampalataya ng dahan-dahan. Mari siyang magtuon sa mga katotohanang pinaniniwalaan niya at hayaang puspusin ito ang kanyang puso at isipan. Nang mapag-isipan niya ito, sinabi pa niya, ang patotoo ko ay nauwi na sa wala. Nawala ng lahat. ang natira na lang ay si Hesukristo. At sabi niya, ngunit hindi ka niya iiwanan kapag may mga tanong ka. Kapag may nagsisikap na sundin ang mga kautusan, malalapitan nila ang tagapagligtas. Ang panalangin at pag-aaral ng banal na kasulatan ay napakahalaga. Ang una niyang hakbang sa muling pagsampalataya ay nagsimula sa mga pangunahing katotohanan ng Ebanghelyo. Nagdala siya ng primary songbook at binasa mga titik nito. Napamahal ito sa kanya. Nagdasal siyang pag-anhin ang pananampalataya, ang bigat na nadarama niya. Naisip niya na kapag may nabasa siyang anuman na sanhi para magduda siya, maaari siyang tumigil. Isipin ang kaugnayan nito sa pinaniniwalaan niya at anong epekto nito sa buhay niya. Sabi niya, tinatanong ko, ito ba ang tamang landas para sa aming pamilya? At minsan ang tanong ko, ano ang gusto ko para sa mga anak ko? Natanto ko na gusto ko silang makasal sa templo. Noon nagbalik ang paniniwala sa puso ko. Sabi ni Elder Holland, ang pagpapakumbaba, pananampalataya at impluwensya ng banal na espiritu ang magiging elemento ng bawat paghahanap ng katotohanan. Kahit may mga tanong siya kung paano nagawa ang aklat ni Mormon, hindi niya maitanggi ang mga katotohanang nalaman niya sa aklat ni Mormon. Inaral niya ang bagong tipan para mas maunawaan ang tagapagligtas. Ngunit kalaunan sabi niya, binalikan ko ang aklat ni Mormon dahil gustong-gusto ko ang nadama ko nang mabasa ko tungkol kay Hesukristo at sa pagbabayad sala. Sabi niya, kailangan magkaroon ka ng sariling espiritual na karanasan sa mga katotohanan na sa aklat na iyon. At naranasan niya iyon. Paliwanag pa niya, binasa ko sa Moses at ako'y napatnubayan. Maniwala sa Diyos. Maniwala na siya nga. At na siyang lumikha ng lahat ng bagay. Maniwala na taglay niya ang lahat ng karunungan at lahat ng kapangyarihan, kapwa sa langit at sa lupa. Maniwalang hindi naunawaan ng tao ang lahat ng bagay na naunawaan ng Panginoon. Sa panahong ito, tinawag siyang maging pianista sa primary. Masaya, sabi niya. Gusto kong maisama ang mga anak ko sa primary at makakasama ko na sila ngayon. At di pa ako handang magturo. Nang maglingkod siya, patuloy niyang nadama ang pagmamahal ng mga nakapaligid sa kanya. Halika, gusto ka namin anuman ang espiritualidad mo ngayon at tutulungan ka namin, gawin mo lang ang kaya mo. Sa pagtugtog ng mga awitin sa primary, naisip niya na narito ang mga katotohanan gusto ko. Makakapagpatotoo pa rin ako. Sasabihin ko ang mga bagay na alam at pinagtitiwalaan ko. Hindi man ito perpektong pag-aalay ng kaalaman, ngunit ito ang magiging alay ko. Lumalakas ang patotoo ko sa mga bagay na pinatototohanan ko. Magandang balikan ang diwa ng Ebanghelyo at makadama ng kaliwanagan. Sa linggo ng umagang yon, nang makinig ako sa kwento ng miyembrong ito tungkol sa kanyang paglalakbay, naalala ko na sa bato ng ating manunubos, dapat itayo ang ating pundasyon. Naalala ko rin ang payo ni Elder Jeffrey R. Holland. Manangan ng mahigpit sa nalalaman na ninyo at manindigang hanggang sa dumating ang karagdagang kaalaman. Sa kanyang aralin, nalaman ko ng mas mataimtim na mga sagot sa ating taos na mga tanong ay dumarating kapag tapat nating hinahanap at sinusunod ang mga kautusan. Naalala ko na matutulungan tayo ng ating pananampalataya na maniwala sa mga bagay na walang kabuluhan sa atin sa oras na iyon. At gusto kong makatulad ng mga taong nakapaligid sa bata pang inang ito na nagmahal at sumuporta sa kanya. Sabi nga ni Pangulong Otdorf, lahat tayo ay mga manlalakbay na naghahanap ng liwanag ng Diyos habang tumatahak tayo sa landas ng pagkadisipulo. Hindi natin sinusumpa ang iba sa laki na liwanag na Mario, hindi maring taglay nila, bagkus, pinangangalagaan at inihikayat natin ang lahat ng liwanag hanggang sa luminaw ito maging maningning at tunay. Nang kantahin ng mga batang primary ang panalangin ng isang bata, tanong nila, Ama sa langit, kayo ba'y nariyan? Dalangin ba ng musmos pinakikinggan? Maaari din nating maisip, nariyan kaya ang Ama sa langit? Para lang magalak, tulad ng kaibigan ko, kapag tahimik at simpleng katiyakan ang sagot. May patotoo ako na dumarating ang mga simpleng pagtiyak na iyon kapag umayon tayo sa kanyang kalooban. Pinatototohanan ko na ang katotohanan ay nasa lupa ngayon at ang kanyang ebanghelyo ay matatagpuan sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.